Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. 11. april u vestima dana. Putin upozorio evropske lidere na moguće teškoće u isporukama ruskog gasa. Putinovo pismo dobio i predsjednik Nikolić. Obama i Merkelova pozvali Rusiju da ne koristi gas kao sredstvo pritiska na Ukrajinu, moguće strožije sankcije prema Rusiji. 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, najavljeno uskoro podizanje optužnica. U Srbiji najviše 17 stepeni, u Beogradu 15, oblačno sa kišom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li postoji realna opasnost da dođe do zastoja u isporuci gasa Evropi pa i našem regionu. Sika Pistolova, urednica portala Energy Observer.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje kupce. Smatram da neće biti preduzeto bilo šta što bi narušilo odnose Rusije kao prodavca i Evrope kao kupca prirodnog gasa.
Zašto dobri poznavalac domaćih političkih prilika, novinar Milan Milošević, veruje da je za Vučića prihvatljiviji partner u vladi Dačić od Tadića?
Imaju stari račun iz prethodne vlade, a i lakši je za ucjenjivanje.
Govorimo o inicijativi da se jedan park i četiri ulice u Zagrebu nazovu po civilnim žrtvama i borcima za ljudska prava stradalim tokom rata. Između ostalih na spisku je i ubijena porodica Zec. Jedan od potpisnika, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Cijela zemlja, ali i šire, znaju sve o obitelji Zec, šta se dogodilo. Jedan brutalan zločin nad nevinim ljudima i zaslužuje taj pijetet.
Zašto je i pre nego što je počela završena karijera jednog trenera u Bosni i Hercegovini?
Ljupko Petrović, trener koji je Nomad osvojio jedino evropsko klubsko prvenstvo s jednim timom sa ovih prostora, obnarodovan je kako grli pušku, a zavrat mu duva niko drugi do zloglasni Arkan.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je evropske lidere na moguće teškoće u isporukama ruskog gasa zbog Ukrajine. Putin tvrdi da Ukrajina ne plaća gas i da će možda biti prinuđen da prekine isporuku. Rekao je da će to biti krajnja mera. Putinovo pismo je diplomatskim putem preneto liderima zapadne i istočne Europe, između ostalih i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. U razgovoru sa ruskim ambasadorom Čepurkinom Nikolić je istakao da Srbija i dalje stoji na poziciji neutralnosti u odnosu na situaciju u Ukrajini. Istovremeno, Bela kuća je saopštila da su američki predsjednik Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel telefonom razgovarali o mogućim daljim sankcijama prema Moskvi i pozvali Rusiju da povuče svoje trupe sa granice sa Ukrajinom. Vraćamo se na domaći teren. Srpska napredna stranka i Nova demokratska stranka postigle su na razgovorima o budućoj vladi značajan nivo saglasnosti o ključnim pitanjima koje se tiču napretka Srbije, izjavili su njihovi lideri Aleksandar Vučić i Boris Tadić.
Imali smo temeljne i opsežne razgovore o situaciji u Srbiji. Ja bih da potvrdim da smo imali veoma dobar razgovor.
Odlazeći premijer Ivica Dačić povodom Tadićevog stava da neće u vladu sa socijalistima.
Ko njega uopšte pita to? Nije on pobedio, pa sada je neko prema njemu da se uslovljava.
Očekuje se da će odluka o sastavu nove vlade biti doneta početkom iduće nedelje. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder ocenio je da je realan cilj vlade u Beogradu da Srbija najkasnije do 2020. Postane članica Evropske unije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je pred Srbijom težak put, ali da ima sigurnu budućnost jer je sve u njenim rukama i poručio da se Srbija ne plaši da bude prijatelj Nemačke.
Ja želim da kažem da je najvažnije u ovom odnosu, bar za Srbe, građane Srbije i Srbiju, da naučimo od naših nemačkih prijatelja i kako se vodi odgovorna i ozbiljna politika, kako da radimo više, kako da budemo ozbiljniji i odgovorniji, kako da svakoga dana menjamo sebe, kako da učimo svakoga dana i bar u ponečemu da možemo da se uporedimo sa Nemcima i sa nemačkom državom.
Klar muss sein, der EU-Beitritt Serbiens.
Gerhard Schröder je istakao da je jasno jasno da pristupanje Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana ne predstavlja samo njihov, nego i interes Evropske unije i Nemačke. Predstavnici dva novinarska udruženja položit će venac na spomen obeleže Slavku Ćuruvi na ulazu u zgradu gde je pre 15 godina ubijen urednik i vlasnik lista Dnevni telegraf. Tužilac Miljko Radisavljević najavio je uskoro podizanje optužnice protiv osumnjičenih za ubistvo koji su u pritvoru. Osumnjičeni su bivši pripadnici državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić, uhapšeni sredinom januara ove godine, dok je za bivšim operativcem Miroslavom Kurakom, koji je u bekstvu, raspisana poternica. Kao nalogodavce tužilaštvo je označilo Radonjića i bivšeg direktora DBA Radomira Markovića. Fondacija Slavka Ćuruvija saopštila je da, iako su u prethodnom periodu uhapšeni osumnjičeni izvršioci ubistva, još nema odgovora na pitanje ko su nalogodavci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da će Hrvatska nastaviti da brine o izbeglicama uprkos preporuci UNHCR-a za pokretanje postupka okončanja izbegličkog statusa za osobe koje su tokom rata 1992-1995. Napustile tu zemlju. Parlamentarna skupština Saveta Evrope potvrdila je mandate članovima ruske delegacije u tom telu, ali im je zbog umešanosti Rusije u krizu u Ukrajini onemogućila da glasaju do januara 2015. NATO je objavio satelitski snimak na kome se vidi nagomilavanje ruskih trupa 40.000 vojnika sa teškim naoružanjem u blizini ukrajinske granice. Ruski mediji i bliski vladi prenose anonimne izjave vojnog zvaničnika koji tvrdi da su to snimci vojne vežbe iz 2013. Britanski general Gary Deakin izjavio je da je NATO otkrio ruske snage na više od 100 različitih lokacija u blizini granice sa Ukrajinom, koje su realne pretnja Kijevu. Danas posle podne ističe rok od 48 časova za rešenje konflikta u jugoistočnoj Ukrajini, koji je postavio aktuelni ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. 9 ljudi je poginulo, 32 povređeno u autobuskoj nesreći u Kaliforniji. Autobus je prevozio grupu studenata, nesreću je izazvao kamion koji je izgubio kontrolu i udario u putnički autobus. Australijski premijer Tony Abbott izjavio je da je izvesno da signale registrovane u južnim delovima Indijskog okeana emituje crna kutija malezijskog aviona koji je nestao 8. marta sa 239 putnika i članova posade. Istraga se nastavlja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio evropske lidere na moguće teškoće u isporukama ruskog gasa zbog Ukrajine. Putin tvrdi da Ukrajina ne plaća gas i da će možda biti prinuđena da prekine isporuke. On je poručio da je obustava isporuka gasa Ukrajini krajnja mera. Istovremeno Moskva optužuje Brisel da svaljuje krivicu za događaje u Ukrajini na Moskvu. Putinovo pismo je diplomatskim putem preneto liderima zapadne i istočne Evrope, između ostalih i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Amerika je upozorila Moskvu da ne koristi gas kao političko sredstvo. Portparol State Departmenta Jen Psaki.
We condemn Russia's efforts to use energy as a tool of coercion.
Mi osuđujemo Moskvu i njenu upotrebu gasa kao sredstvo protiv Ukrajine. Ukrajina plaća cenu gasa kao i ostale evropske zemlje. Bela kuća je saopštila da su američki predsjednik Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel telefonom razgovarali o mogućim daljim sankcijama prema Moskvi i pozvali Rusiju da povuče svoje trupe sa granicom sa Ukrajinom. Najavljena je skora posjeta nemačke kancelarke Vašingtonu bez preciziranja datuma. I na marginama vesti o ruskom gasu informacija da ove godine projekat Južni tok u Srbiji prelazi u aktivnu fazu realizacije i početak osnovnih građevinsko-montažnih radova očekuje se krajem drugog kvartala ove godine u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. To tvrdi rukovodilac Departmana za upravljanje projektima u Gazpromu Leonid Čugunov. Povodom ovih vesti razgovarali smo sa Sikom Pistolovom, urednicom Balkanskog servisa Energy Observera. Ona smatra da je upozorenje Moskve deo diplomatske igre oko Ukrajine.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje klijente, svoje kupce. Iz tih razloga smatram da neće biti preduzeto bilo šta što bi narušilo odnose Rusije kao prodavca i Evrope kao kupca prirodnog gasa. Evropa ima alternativu za ruski gas u azerbejdžanskom gasu koji će stizati preko Turske do Bugarske i dalje u jugoistočnoj Evropi. Tu je također kao alternativa i katarski gas. Katar je daleko, rekli biste kako bi stigao do Evrope i do Balkana. Međutim, svaki dan morima krstare tankeri o kojima ja svaki dan pišem za prevoz tečnog prirodnog gasa. U Grčkoj postoji terminal za liquid natural gas, a gradi se i drugi blizu Kavale.
Ako se sada dogodi da Rusija ukine gas Ukrajini, šta se događa?
Znate šta, sada nismo usred zime i ja uopšte ne sumnjam da će se naći alternative.
Kaže Sika Pistolova, urednica balkanskog sajta Energy Observera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Promocija knjige Srebrenička podvala pukovnika Vojske Republike Srpske Ratka Škrbića, u kojoj se negira genocid, a koja je trebalo sinoć da bude održana u Beogradu u prostorijama Vojske Srbije, otkazana je na zahtev Ministarstva odbrane Srbije, objavljuju BH mediji. Upozorenje o negiranju genocida uputilo je prethodno Fond za humanitarno pravo. Istovremeno, budući mandatar Aleksandar Vučić je najavio da će u jednu od prvih poseta kao premijer otići u Sarajevo. Kako ove dve vesti komentarišu u Beogradu Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, i u Sarajevu profesor dr. Enver Kazaz.
Naravno, to je sad prva reakcija. Važno je da to prati jedna politika koja će slati poruku ovom društvu tolerancije, odgovornosti i sve ono što sledi za jedno ovako zapušteno društvo, za nas, za čitav region. To su dobre poruke. Ako tako nastavi, onda će možda nešto i da uradi.
Vrlo je jasno da Vučićeva politika prema Bosni ima snažan, pozitivan zaokret. Njegova najava da će prvi grad koji će posjetiti kao premijer Srbije Sarajevo jest zapravo pokazatelj svijesti o novim odnosima u regiji, pri čemu je praktički 20. godina od rata krajnje vrijeme da se regija, a pogotovo odnosi Bosne i Hercegovine, okrenu suštinskim životnim pitanjima. Takva jedna izjava je istodobno i odmicanje od otvorene više manje secesionističke politike koja se vodi u Banja Luci u režimu Milorada Dodika.
To su očekivanja od nove vlade u regionu, a na domaćem terenu lider Srpske napredne stranke Vučić završava razgovore sa partijama koje su prešle cenzus na nedavno vanrednim parlamentarnim izborima o njihovom eventualnom učešću u budućoj vladi. Naprednjaci još vagaju da li će saglasnost dati i za socijaliste Ivice Dačića i za novu demokratsku stranku Borisa Tadića. Vučić će možda morati i da bira koja mu je opcija bliža, s obzirom na to da je Tadić bio jasan da neće u vladu u kojoj je SPS. Ognjen Zorić.
Jedno od ključnih pitanja jeste ko bi, recimo, između Dačića i Tadića bio prihvatljiviji, ako se u obzir uzme to da je Tadić i pre susreta sa Vučićem izneo uslov da ne želi da bude u istoj vladi sa članovima Socijalističke partije Srbije.
Još je ljut na socijaliste zbog onog veralomstva zbog koga je izgubio gotovo dobijene izbore.
Ocenjuje novinar nedeljnika Vreme i politički analitičar Milan Milošević, koji dodaje da je, prema njegovom mišljenju, Vučiću ipak bliži Dačić.
Moj stari račun iz prethodne vlade, a i lakši je za ucjenjivanje. Ali u stvari Vučiću nije potreban ni jedan ni drugi, osim što se pravi taj koncept nepartijskog pluralizma, to, gde vlada koja ima apsolutnu većinu traži još veću većinu, što je malo čudno. To znači da vlada očekuje veoma teške socijalne izazove, pa traži onda kao širok front. Ali političko delovanje u širokom frontu u pluralističkim društvima nije baš najbolja formula.
Milan Milošević, novinar Vremena, ukazuje i da razlozi za Vučićev pokušaj uključivanja Dačića i Tadića u buduću vlast mogu biti i spoljno političke prirode.
Dačić je započeo pregovore u Briselu, vjerojatno da iz Brisela telefoniraju da bi voljeli da se taj proces nastavi bez diskontinuiteta, a Tadić je imao izvesne pozitivne reference u zapadnoj Evropi dok je bio predsjednik.
Ipak, glavna tema razgovora s potencijalnim partnerima u budućoj vladi jeste ekonomija. Koliko su u kojoj partiji prihvative neophodne teške reforme? Ekonomski novinar Mijat Lakićević ocenjuje ni jednoj. U njihovim programima objašnjava nema ničega reformskog, tako da će Vučić, kako veruje, kogod bio s njim u vladi, odgovorno za tu oblast preuzeti na sebe.
Verovatnije mi izgleda da će recimo iz ove koalicije SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija ponuditi samo nekog iz SPS-a, recimo Dačića, za nekog ministra spoljnih poslova ili nečeg sličnog. Dakle, nešto za stvari koje neće imati zanimljivih tačaka sa ekonomskim reformama, tako da će i te druge partije zapravo biti više zadužene za te oblasti u kojima neće biti tih bolnih reformskih rezova.
Vlada Srbije bi, prema najavama Aleksandra Vučića, trebalo da bude formirana 24. ili 25. aprila. Sastavljanju vlade prethodi konstitutivna sednica Skupštine Srbije, koja je zakazana za 16. april, a na kojoj će biti potvrđeni mandati novih poslanika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Putin upozorio evropske lidere na moguće teškoće u isporukama ruskog gasa. Putinovo pismo dobio i predsjednik Nikolić. Obama i Merkelova pozvali Rusiju da ne koristi gas kao sredstvo pritiska na Ukrajinu, moguće strožije sankcije prema Rusiji. 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, najavljeno uskoro podizanje optužnica. U Srbiji najviše 17 stepeni, u Beogradu 15, oblačno sa kišom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samuel Žbogar, šef kancelarije Evropske unije i specijalni predstavnik Unije na Kosovu, apelovao je na političku elitu Kosova da prihvati formiranje Međunarodnog suda za ratne zločine, koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima. Skupština o tome juče, iako je zasedala, nije diskutovala, mada premijer Hašim Tači smatra da je Kosovu potreban sud da bi sprao ljagu od tvrdnji iz izveštaja Dika Martija. Iz Prištine Amra Zajneli.
Dok premijer Hašim Tači prvo nije vidio razloga da jedan takav sud ima sedište van Kosova, obzirom da Kosovo, kako je rekao, ima svoje funkcionalne pravosudne institucije, on sada navodi da je potrebno formirati ovaj sud, a kako bi se Kosovo očistilo od tvrdnji koje se pominju u izveštaju Dika Martija. Imamo samo jednu opciju, a to je da u uskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama formiramo specijalni sud koji će biti pod jurisdikcijom Kosova, kazuje Tači, a prenosi kosovski dnevnik Koha Ditore. Samo Žbogar u otvorenom pismu je naveo da od trenutka kada je parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila izveštaj nehumano postupanje prema ljudima i nezakonska trgovina ljudskim organima na Kosovu, građani Kosova i međunarodni službenici su znali da će doći dan kada će istrage dešavanja opisani u izveštaju dovesti do mogućih sudskih postupaka. On dodaje da će ti navodi biti ili odbačeni ili procesuirani sa konkretnim optužnicama protiv pojedinaca koji su navodno počinili ova zlodela bez znanja, a kamo i saglasnosti građana Kosova. Žbogar podsjeća da je Evropska unija 2012. preko Euleksa preuzela odgovornost za vođenje procesa i formirala specijalnu istražnu operativnu grupu, u sklopu koja će specijalni tužilac izneti rezultate istrage u sljedeći nekoliko mjeseci. Znamo, međutim, da je potrebno da se pripremimo za mogućnost podizanja optužnica, zato je veoma važno imati plan za sud koji će se baviti tim optužnicama, kazuje Žbogar. On dodaje da iako Kosovo tvrdi da su navodi neistiniti, iako je to možda tačno, to će moći da se utvrdi samo odgovarajućim sudskim mehanizmima preko formiranja specijalnog suda na najverodostojniji način.
As the European Union and its member states have taken upon themselves responsibility.
Pošto su Evropska unija i njene države članice preuzele na sebe ovu odgovornost, moramo biti uvereni da je proces verodostojan i da može da osigura nezavisnu, nepristrasnu i pravičnu ocjenu. On dodaje da Evropska unija predlaže zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama specijalni sud u okviru sudskog sistema Kosova sa međunarodnim sudijama i tužiocima sa sedištem na Kosovu, dok bi se osjetljivi postupci, uključujući i saslušanje svedoka, odvijali van Kosova. On dodaje da sud neće da sudi pristupi Kosovu ili oslobodilačkoj vojsci Kosova i suđenje neće promeniti istorijske činjenice, odnosno diskriminaciju kosovskih Albanaca u bivšoj Jugoslaviji, njihov progon i izbacivanje sa posla, iz škola i iz njihovih domova. Sud će postojati, dodaje Žbogar, kako bi prosudio opravdanost optužbi protiv pojedinaca koji su možda počinili ozbiljne zločine, a za rešavanje ovog predmeta Kosovu je potreban specijalni sudski mehanizam koji će biti u stanju da se izbori sa njegovom složenošću. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Domaći mediji u Srbiji pišu danas da će u Beogradu biti otvorena kancelarija za saradnju sa sudom za ratne zločine na Kosovu, u nastavku i dalje regionalne teme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Mladi za ljudska prava predložila je da se park i četiri ulice u jednom novoizgrađenom zagrebačkom naselju nazovu po civilnim žrtvama, istaknutim intelektualcima angažovanim u borbi za ljudska prava i osobama stradalim zbog uloge u sprečavanju sukoba i rasvetljavanju ratnih zločina. Njihov je predlog da se park nazove po ubijenoj porodici Zec, a ulice po Milanu Levaru, Josipu Kiru, Slobodanu Budaku i Vladimiru Primorcu, prenosi Enis Zebić.
Čak 99 javnih osoba, od političara do akademike, od predsjednika Republike Ive Josipovića do režisera Olivera Prljića, podržalo je inicijativu da se jedan park i četiri ulice u novoizgrađenom naselju u zapadnom dijelu Zagreba nazovu po osobama koje su ubijene početkom 90. i početkom 2000. Obitelji Zec, Josipu Rajhl Kiru i Milanu Levaru, i po pravnicima i intelektualcima Slobodanu Budaku i Vladimiru Primorcu, koji su se od državnog obračuna s Hrvatskim proljećem nakon 71. pa do ratnih 90. i dalje zauzimali za ljudska prava i pravnu državu. Jedan od potpisnika inicijative je i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Svaka osoba spomenuta u ovom prijedlogu ima sve razloge da se sjete oni koji žive danas i oni koji će biti iza nas.
On je osobno poznavao sve ove osobe osim obitelji Zec, oca, majke i maloljetne kćeri, koje su u SN 91. pripadnici pričuvnog sastava policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa ubili u pokušaju otmice oca obitelji Mihajla.
Cijela zemlja, ali i šire, znaju sve o obitelji Zec, šta se dogodilo. Jedan brutalan zločin nad nevinim ljudima i zaslužuje taj pijetet.
Sa Budakom i Primorcem Mesić je surađivao dugi niz godina.
Budak je bio čovjek koji je i kao odvjetnik učinio puno na funkcioniranju pravne države, ali on je svojevremeno i prije u opoziciji učinio puno, a moram reći i dok je radio za vrijeme Jugoslavije, također se zalagao za zaštitu građana, za zaštitu ljudskog integriteta. Primorac isto tako. Kada je bilo najteže 71. on nije htio prihvatiti onaj način obračuna s ljudima i tražio je uvijek da se poštuje zakon.
Josip Rajhl Kir ubijen je šef osječke policije, čiji rad na smirivanju tenzije u ljeto 91. nije odgovarao ekstremistima na obje strane, a Milan Levar ubijen je podmetnutom eksplozivom napravom 2000. jer je nekome zasmetalo njegovo svjedočenje o ratnim zločinima nad srpskim civilima u Gospiću. Istraživački novinar Željko Peratović, koji je mnogo pisao Levaru i priprema knjigu o njemu, snažno podupire ovu inicijativu.
Posebno bih istaknuo što se tiče pokojnog Milana Levara, riječi Slavka Goštjana na njegovom pogrebu. On je tada rekao, nadam se da će jednog dana Gospić imati ulicu s imenom Milana Levara. I ja bih ovom prijedlogu dodao i taj prijedlog.
O tome što ih je motiviralo da iziću s ovom inicijativom, Ivan Novosel iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Našem društvu je preko potrebno, pogotovo u ovom trenutku sveopće društvene krize, jaka i jasna poruka da to su vrijednosti na kojima želimo odgajati našu djecu i to su vrijednosti na kojima bi naše društvo trebalo počivati.
Dakle, stvar je predana u ruke nadležnih tijela Zagrebačke gradske skupštine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I naredna priča je refleksija prošlog rata. Vest da će trener Ljupko Petrović preuzeti fudbalski klub Sarajevo trajala je samo par dana. Zbog fotografije Petrovića sa zloglasnim Željkom Ražnjatovićem Markanom, fudbalski klub Sarajevo odustalo je od najavljenog potpisivanja ugovora. Slušate Budu Vukobrata.
Slavodobitno nadimanje grudi igrača, zvaničnika i navijača Bordo tima trajalo je koliko dlanom odlan. taman dok nisu završeni jutarnji programi na lokalnim televizijama i odvrtjeli se snimci prvog treninga znamenitog trenera sa svojim budućim polenima. A onda je jedan ovdašnji portal užarenom iglom probušio balon. Ljupko Petrović, trener koji je Nomad osvojio jedino evropsko klupsko prvenstvo s jednim timom sa ovih prostora, obnarodovan je kako grli pušku, a zavrat mu duva niko drugi do zloglasni Arkan. Ljupko se prema običaju ne sjeća ničeg osim činjenice da je sa Željkom Ražnatovićem kao uticajnim vođom zvezdinih navijača imao korektan odnos. A špekulacije s druge strane idu do priče kako je sporni trenutak ovjekovječen tu na Trebeviću. Naravno da je moguće da se trener ne sjeća baš svega, ali kako može biti zlurada čaršija pomalo pretjeruje, ali veza koja grize za srce sve Sarajlije, računajući navijače tima sa Koševa, progutati se ne može. Kako god da je bilo, priča, ona idilična o perspektivama kluba koji je već uložio veliki novac u takmičarsku budućnost, munjevito se strmoglavila u ponor. Obje strane su više nego dobro shvatile da je zajednička budućnost iscurila prije nego što je počela. Petrović je s punim pravom naslutio, kako sam reče, da ne može raditi u ovakvim uslovima, a iz uprave FK Sarajeva poručili su kako, s obzirom na okolnosti, ugovor ne može biti potpisan. Po svemu sudeći, ovo je najsretniji mogući ishod jer, ma kakav račun bio, krčmaru su izmakli zanemarivi faktori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Sinoć je završen Užički književni regionalni festival koji je specifičan jer se održava u tamošnjoj gimnaziji, a glavna publika su srednjoškolci. Svoje utiske prenose splitski autor Predrag Lucić, sarajevski književnik Nenad Veličković i mladi ljubljanski pisac Goran Vojnović.
Bio sam na jednom pokušaju prepisivanja užičkog recepta i to ne pali. Ne pali zato što se to ne može jednostavno prepisati. Ovo nije recept, ovo je nastalo iz neke silne energije, iz neke volje da se napravi sve osim festivala. Ja mislim da ovdje festival nije u prvom planu, već da je u prvom planu komunikacija naročito sa đacima Užičke gimnazije, a ovi drugi festivali koji to prepisuju, njima ipak festival produkcija, fancy šmensi i tako dalje, važnije od onog što je jedino važno. A što u Užicu postižu bez problema jer nemaju drugih ciljeva, nemaju sad neku želju da naprave franšizu na pola puta, jel, pa da se to prepisuje po svijetu.
Omiljeni ste među užičkim gimnazijalcima, šta ste im uradili?
Što inače radim kad dođem među čitaoce, a ovdje od početka, od prvog dolaska, bio sam iznenađen da su oni već čitali. Jedna moja knjiga koja je do tada izašla, dosta se teško nabavljala i stvarno mi nije bilo jasno kako je stigla među đake u Užicu i vidio sam da te pjesme znaju.
To je stvar koju mislim da u zemljama, u okolini, naravno i u Srbiji, da nema ništa slično i da zbog toga vrijedi ulagati ovaj festival, vrijedi dolaziti.
U Sloveniji puno gostujem po školama, pa me baš s toga zanima kakva je razlika kada je u pitanju komunikacija sa, ne znam, đacima Užičke gimnazije ili recimo kada odem u Sloveniju u Idriju ili u Maribor ili kad sam u Ljubljani na školi, kada isto tako komuniciram sa đacima. Ovdje je fenomenalno, đake jako zanima literatura, puno čitaju, puno o tome razgovaraju.
Beogradska filharmonija sa solistima slovenačke i zagrebačke filharmonije održat će večeras u Kolarčevoj zadužbini koncert iz ciklusa simboličkog naziva Pika, točka, tačka. Na programu je svita Maskarada Arama Hačaturijana, Maksimum za violinu, violu, flautu, harfu i gudački orkestar Benjamina Jusupova, Klovnovi i deca Alfreda Snitkea i svita ulica Nina Rotija, koju još malo slušate. Putin upozorio evropske lidere na moguće teškoće u isporukama ruskog gasa. Putinovo pismo dobio i predsjednik Nikolić. Obama i Merkelova pozvali Rusiju da ne koristi gas kao sredstvo pritiska na Ukrajinu, moguće strožije sankcije prema Rusiji. 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, najavljeno uskoro podizanje optužnica. U Srbiji najviše 17 stepeni, u Beogradu 15, oblačno sa kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branki Mihajlovića.